said, take a load off Fanny, take a load for free, take a load off Fanny. And you put the load right on me.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til denne Hjernekassen special, som vi sender i dag på en fredag, og som vi har planer om at sende hver hverdag indtil videre i tidsrummet mellem 3 minutter over 11 og 11.59. Og det er en special, den har en udvidet medarbejderstab. Jeg sidder her i studiet med producer og researcher Christoffer Rauf Heide, men vi har også researcher fra DR Videns redaktion med. Så det er også anderledes, det er så bedre. Men der er også nogle ting, som ikke nødvendigvis er dårligere, men som jo er en udfordring, som også andre programmer har, og det er, at vi må kun være 2 mennesker i studiet. Og det vil sige, at vi kan ikke fysisk invitere gæster ind, vi skal ringe til dem. Og det gør vi gerne, og vi har en masse aftaler. Men nogle af dem, vi skal ringe til i programmerne, det er folk, der har travlt, folk, der må prioritere, og derfor kan det være, at de ikke kan tage telefonen, fordi de er i gang med noget andet, eller de må afbryde samtalen, det vil vi alle sammen leve med. Og nogle gange, så vil teknikken også drille. Men altså, vi har som vores plan, at vi vil have gæster igennem, bare via telefonen. Og hvad er det så, vi her på Hjernekassen special gerne vil? Vi vil selvfølgelig gerne yde også, som så mange andre, vores bidrag til at medvirke til og opfordre til, at man gør, som myndighederne siger. Så på den ene side, så er det ikke herfra, at man kommer til at høre, at det skal... Det er bare, og der er ikke noget, og der er ingen grund til at være urolig, fordi vi skal gøre, som myndighederne siger. Det er en situation, som er alvorlig i den forstand, at der skal gøres, hvad der bliver sagt. På den anden side, og nu taler jeg som privatperson, så kan jeg jo ikke undgå, når man læser avis, åbner for radioen og hører alle de ting, der i værste fald kan ske, at man kan blive helt trykket og nervøs, fordi at ens hoved bliver fyldt med alle de ting, der kan gå galt. Og der vil vi jo også gerne være med til at understrege, det er jo ikke altid det, der kan gå galt, som går galt. Det er en mulighed, der foreligger, men det er ikke nødvendigvis sådan, det bliver. Det, der er det gode ved denne her situation, det er, at vi har en mulighed for at påvirke den, og det kan vi gøre ved, og jeg gentager det, at gøre, som myndighederne siger. Vi vil her på Hjernekassen ændre vores program fra dag til dag, selvfølgelig, for ellers var det samme, vi sendte hver eneste dag. Det bliver hurtigt kedeligt. I dag, der har vi 3 gæster lined op. 2 af dem er eksperter, og dem vil vi gerne bruge til at fortælle om måske noget baggrundsviden bag alle de ting for at vide. Og så har vi en gæst, som er ude på hospitalerne der, hvor tingene sker. Og Christoffer Rauf Heide, producer, researcher, vi kommer til at se meget til hinanden og høre meget til hinanden. Vi har jo planlagt, at vi skulle tale lidt sammen her først, og du har planlagt spørgsmål. Jeg har ikke fået dem at vide. Det vil sige, jeg har også lov til at sige, det kan jeg ikke udtale mig om.
Ja.
Men det må simpelthen nødvendigt.
Jamen det første, jeg gerne vil spørge om, Peter, det er, at vi har jo lavet Hjernekassen længe.
Ja.
Og allerede for måneder siden kom du hver gang, inden vi skulle sende hver mandag morgen, og var bekymret.
Ja.
Og du ramsede tal op.
Ja.
Og du fortalte om, at du skulle til Japan, og det var du så bange for, at du ikke kunne komme til.
Ja.
Hvor længe har du været opmærksom på viruset, der efterhånden har taget om sig?
Jamen, du skal jo vide, det er, at det her, det har jo været sådan en hobbybesættelse for mig. Så jeg har jo altid kigget, ikke? Og hver gang, der har været en virus nede i Tyskland, jeg har læst om et andet sted, så jeg tænkte, nu kommer den. Så jeg er jo ikke normalt. Men denne her, den lagde jeg jo mærke til, og tidlig, selvfølgelig som alle de andre. Og da jeg så skulle til Japan, så begyndte jeg at følge den. Og der var jo ikke noget ved den, som var så bemærkelsesværdigt anderledes, end alle de andre, jeg har fulgt. I hvert fald ikke, som man vidste i starten. Og det viste sig så, at ja, det her, det er en anden. Og det er en anden, fordi at den smitter ret nemt. Det er en anden, fordi at den kan hos nogen sjældent medføre alvorlige situationer, altså symptomer. Så derfor så kan vi ikke Vi bliver nødt til at tage den. Altså, den bliver meget synlig. Det er derfor, at den lige pludselig... Men det er jo ikke... Jeg har jo haft gæster inde i studiet, og vi har talt om, hvornår kommer den store. Og den store, det er sådan en, som man ser om i filmen Contagion, og alle de der film der, hvor folk dør i løbet af et par timer. Altså, det er jo ikke den, der er tale om nu. Så det er en virus, der tyder på at have nogle ting, der gør, at den kan lave ballade, og at vi skal tage den alvorligt. Men det er ikke den store.
Men for 14 dage siden, da vi skulle optage et program, der kom du ind, og der kunne du faktisk du kunne næsten alle smittetallene i hele Europa, faktisk næsten hele verden på ryggraden, fordi du har siddet hele natten og tærpet og læst undersøgelser.
Ja.
Altså, det kan jo godt lyde lidt småparn ud, eller i hvert fald bekymret. Hvordan vil du selv vurdere, at du står lige nu i hele det her? Fordi nu er det jo Danmark, der dødstallene stiger, smittetallene stiger.
Jamen, jeg bliver ikke mere bekymret hver dag. Jeg bliver mere og mere, hvad skal jeg sige, jeg bliver mere og mere, altså det, hvis vi gør, som myndighederne siger, så slipper vi for udgangsforbud, og vi slipper for, at der er en masse mennesker, der kommer i en forfærdelig situation. Men efterhånden, som mere og mere bliver synlig af, hvad denne her virus er, så bliver jeg også mere og mere sikker på, at sådan som vi tror, den er, det er også sådan, den er i virkeligheden. Og det er noget, alt tyder på, vi kan håndtere, uden skal gå, sådan som alle de værste steder, vi ser fra Italien. Det, man skal huske på med det her, og det kan jo ikke være anderledes, men det er jo, at hvis der er et sted, hvor det er rigtig, rigtig slemt i Europa, så er det der, vi ser fra. Så galt kan det gå. Men det gør det jo sikkert ikke, hvis vi passer på og gør, som myndighederne siger. Så den har et enormt potentiale til at virkelig hisse os op, fordi den gør det, der er så naturligt for mennesker, viser os, det her så galt kan gå til. Oh nej, så er det det, vi tror, det bliver, men det er langt fra sikkert. Og det, jeg også vil sige, det er, at jeg synes faktisk, hvis man nu går ind, jeg er ikke ret meget på de sociale medier, men jeg er noget på noget, der hedder Twitter, og for en måned siden, var nu være sikker, altså folk skændtes om ingenting, og alt muligt ligegyldige ting. Og det er jo væk. Og du går ud på gaden, folk gør jo, de tager jo hensyn til hinanden, de efterkommer de her ting. Og myndighederne gør, som de skal. Altså, der bliver begået masser af fejl, men altså, det er jo en gave at bo lige netop i et land, som vi bor i den her situation, fordi der er ordentlig tingene, det er organiseret, og vi danskere stoler på myndighederne. Og jeg synes egentlig, vi opfører os rigtig, rigtig fint. Og det eneste, altså, og det tror jeg, folk gør, uden jeg siger det, jeg sad bare og tænkte på det i går, da jeg skrev til det her, at man skal lige spørge, hvis der bor nogen med sygdom eller svage, eller alt det der risikogruppe, spørg, man skal have en for dem, eller sådan noget. Det er der garanteret 1000, der har gjort. Men sådan nogle ting kan vi lige gøre, men jeg synes, at vi klarer det godt.
Jeg har lige et spørgsmål mere.
Ja.
Vi har nemlig, i går fik vi kun 4 minutter på grund af et pressemøde. Det var lidt ærgerligt. Men du nåede dog at sige, at lytterne gerne måtte skrive ind med spørgsmål, fordi vi er her jo også for at besvare nogle af alle de spørgsmål på det videnskabelige område, som måske ikke lige bliver taget ellers i nyhedsstoffet. Så Sebastian Lynø, nu tager vi lige et her fra starten.
Ja, jeg er klar.
Han spørger, og det er også noget, jeg selv har tænkt over, kan det her smitte med, fordi vi har hele tiden ved 1-2 meters afstand, altså kan det smitte med ånde? Simpelthen, fordi der er jo damp, eller hvad kan man sige, i vores ånde, der er væske. Kan det smitte fra, nu sidder vi 1,5 meter fra hinanden, hvis jeg var smittet, kunne jeg så smitte dig bare ved mit åndedræt?
Ikke bare ved dit åndedræt, fordi at når du ånder, så er der lidt virus i din ånde, men det bliver fortyndet ud i luften. Hvis du sidder og hoster, nyser, så sender du store spyt- og snotpartikler ud i luften. Op til 2 meter fra dig. Dem kan jeg risikere at gå ind i og blive smittet af. Den måde, du ville smitte mig på, hvis nu du havde det, og jeg ikke havde det, i det her studie, det ville være ved, at du har, for det kan du ikke undgå, dine fingre er fyldt med virus, du går rundt og rører ved ting, og jeg rører så ved noget, du har rørt på, får virus på mine hænder, og så sidder jeg og gnider mig i øjnene, på næsen eller munden, og får virus ført ind på den måde. Det er de to hovedmål. Enten at vi sidder og visker hinanden ind i hovedet, det gør vi ikke, fordi det er der ingen grund til, eller at der bliver hostet lige ind i ansigtet. eller det her med, at her er et glas, alle mulige ting, dørhåndtag, vi rører på, jeg får det på mine hænder og sætter det op. Og det er jo derfor, vi skal vaske hænder hele tiden, for at få fjernet alle de virus, vi har samlet op inden for de sidste gang, vi vaskede hænder.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det er Hjernekassen Special, og nu skal vi i gang med The Special, Christoffer. Og det er jo en noget, vi har trænet meget i. Vi skal ringe op til en gæst, og vi skal ringe op til Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut.
Vi gør det nu.
Vi gør det nu. Og
han tager den så ikke.
Han tager den så ikke. Vi prøver en gang til.
Vi prøver igen.
Vi prøver igen, og Anders er virolog og overlæge. Og virolog, det er en, der ved noget om virus. Og det, der også er en sag med et program som det her, det er, at vi har altså i den grad et batteri af nødplaner. Og lige nu er vi ved at gå i nødplan, det hedder nødplan B. Og den er simpelthen så simpel, fordi den består, at hvis gæst nummer 1 ikke svarer, så ringer vi til gæst nummer 2.
Ja.
Og der er lige omstillingsparat, vi skal finde et nummer, men og vi er nu i nødplan B. Ringe til anden gæst. Og jeg kan det er mere en trussel.
Nu bliver vi simpelthen ringet op her.
Nu bliver vi ringet op.
Anders Fomsgaard.
Nogen laver telefonfis. Mens vi, den hygger du med, Christoffer, den der forbindelse, jeg sidder og taler med, så tager jeg den første gæst, der kommer igennem. Hvis nu det værste ting, det skulle ske, at der ikke var nogen gæster, der tog telefonen, så har jeg historier, anekdoter og ting, jeg kan fortælle til en hel time. Det håber vi ikke bliver nødvendigt. Men der er masser af ting. Jeg skal bare tale. Det som jeg jo er meget glad for, det er alt, der har med IT at gøre. Fordi at min erfaring er, at IT virker, og en anden erfaring jeg har, det er, at jo mere indviklet det bliver, jo større er sandsynligheden for, at det virker på et højt niveau også. Og derfor har vi mange IT-løsninger her i det her program, som sørger for, at vi har en høj succesrate.
Jeg tror, at nu bryder jeg ind. Anders, er du med?
Ja. Nu det er jeg. Kan I høre mig?
Yes.
Tak, Anders. Og ved du hvad, du er simpelthen i den grad så velkommen i det her lydspor i studiet. Tak fordi, at du har tid. Og vi forstyrrer ikke, vel?
Nej, det er lige så fint. Det har jeg klemt jer ind.
Det er så godt. fordi vi vil jo nyde. Du er virolog. Du er en, der ved noget om virus. Er det ikke rigtigt?
Det er det, jeg er.
Ja. Og der vil jeg simpelthen stille et spørgsmål først. Kan du fortælle os, så er den fuldstændig helt nede på jorden, hvad er en virus?
En virus, det er en mikroorganisme, som er meget lille, og den er også meget simpel. Den er faktisk så simpel, at den ikke kan reproducere sig selv. Den kan ikke lave flere kopier af sig selv, ligesom bakterier og vores celler kan. Men når den kommer ind i vores celler, så overtager den styringen af cellen og beder cellen om at lave flere kopier af sig selv. Det er det, som det hele går ud på i dens tilværelse. Lave flere af sig selv.
Det gør det jo for os alle sammen, kan man sige.
Ja. Ja.
Men altså, er det sådan, den har... Hvordan overtager den magten over vores celler? Hvad gør den helt konkret?
Jamen, den har jo et lille stykke genmateriale med, som den simpelthen går ind og tvinger cellen til at følge, hvad der står i den kode. Så overruler den simpelthen cellens egne DNA-koder. Så det er sådan en parasit, der har en kode med, en chip med, ind i Pentagon, og så overtager den simpelthen hele produktionsapparatet. Lav flere proteiner, lav mere gen, og giv mig nogle nye virus.
Det er en hacker?
Ja.
Så det simpelthen, i stedet for, den kan gå ind i en celle, som ellers skulle lave hudceller, og så siger nej, nu skal du lave kopier af mig. Og det gør cellen så, og så går cellen i stykker, og så bliver kopierne af virus spredt.
Ja, det er i princippet sådan, men den har altså på sin overflade, den her lille simple viruspartikel, et protein, som passer som en nøgle i en lås på nogle helt bestemte celler og væv i vores krop.
Ja.
Og den her covid-virus, den har altså en nøgle til vores lunger.
Og det er derfor også, at den er så besværlig og forstyrrende, fordi at den laver betændelse nede i vores lunger.
Ja, det er jo der, vi skal trække vejret helt ud af de fine luftveje helt nede. Vi har jo sådan nogle øvre luftveje, som vi kalder det, op i svælget og næsen, når vi hoster og sådan. Og så har vi de nedre luftveje, det er der, hvor lungerne skal have noget ilt og af med noget koldioxid. Og ja. Den her virus, den kan altså binde sig begge steder, men hvis den vælger at kravle ned i de nedre luftveje, så kan vi ikke få luft. Og det immunslagsmål, der så udspiller sig der, det er altså ikke til vores fordel, desværre. Det går lidt for skrabt til, så man kan sige, at man kommer til at overreagere og ødelægge sig selv, desværre. Ja.
Så det, der er en af forskellene ved denne her coronavirus, covid-19-virus, og de virus, vi er vant til, det er, at normalt så sidder de oppe i halsen og øverst oppe i luftvejen, så man hoster og bliver hæs. Men denne her, den går ned i lungerne der, hvor man trækker vejret og laver en betændelsestilstand. Og
den her... rigtig...
Hvad siger du?
Ja, der er ikke rigtig plads til at lave en betændelse lige der.
Nej, og så den her... Ligesom man jo ved, når man har en betændelse i en finger, så svulmer den op. Så når lungerne får den her betændelsestilstand, så kan det simpelthen betyde, at vi kan få svært ved at trække luften.
Ja, det kan det. Altså, vi reagerer virkelig uhensigtsmæssigt, kan man sige. Det er jo for at slå den ned, men hvis ikke man kan det, så er det altså slagmarken, der er vores problem. Og det kan altså gå ud over både lungerne, vi kalder det hvide lunger, sådan ser det ud, når man ser det på et røntgenbillede. Men det kan altså også godt gå i blodet, og så får vi altså en betændelse i hele kroppen. Og det gør, at vores blodkar udvider sig. Og det er jo sådan en del af vores reaktion på betændelse, og så falder desværre blodtrykket, sådan at vores organer heller ikke får noget blod og ilt, og så kan det gå helt galt.
Ja, men det er heldigvis meget, meget få af de tilfælde, der bliver inficeret med coronavirus, hvor det går sådan, er det ikke rigtigt?
Jo, gudskelov. Altså over 85% bliver jo knap nok syge, eller får noget, vi udmærket kender for om vinteren. Det er kun 5%, der kan få nogle problemer, sådan som man skal på hospital, og af dem er der så en procentdel, det så går rigtig galt. Men det er altså sådan lidt skævt fordelt aldersmæssigt. Ja. Det er altså de ældre, der må stå for skud lige med denne her virus. Sådan er det ikke med alle virus, men og hvis man har et dårligt immunsystem, så kan man altså også så åbenbart ikke bekæmpe den så godt. Så det er lidt skævt fordelt.
Ja, men altså langt, langt de fleste, der passerer den igennem uden at give de her lungesymptomer i en grad, så det bliver farligt.
Langt de fleste får en øvre luftvejsinfektion, ja.
Ja, så er det noget, man hører om. Det er jo noget med, at den muterer, denne her virus. Kan du fortælle noget? Kan du fortælle, hvad er det, når virus muterer, og hvordan opfører coronavirusen sig i den sammenhæng?
Ja, det er den desværre rigtig god til. Det er sådan, når de her virus, der har, nu bliver lidt teknisk, RNA som deres arvemateriale, hver gang den får lavet sig et nyt kopi, så sker der nogle fejl.
Ja.
Og så ender det op med at være en hel flok af virus, der minder om hinanden, men har forskellige fejl i sig.
Ja.
Og nogle af de fejl, det er ikke så godt for virus, og så går de måske endda til grunden, så det var noget uheldigt noget for virus. Men nogle af de her kan også resultere i, at den for eksempel får en egenskab, der er bedre for virus, altså den er bedre til at smitte mennesker. Og der ved vi, at den her har altså lavet sig to dårlige, for os dårlige mutationer, for den rigtig godt. Den ene mutation gør, at den kan altså springe fra de her flagermus til mennesker, og kan bide sig fast i de proteiner, vi har i vores luftveje, både de øvre og de nedre. Den anden mutation, der kom allerede under Kina-udbruddet, det var en form, vi kalder den en L-form, efter den aminosyre, der hedder L, at den er bedre til at sprede sig end den oprindelige form. Og det gør altså, at lige pludselig så kan virus altså sprede sig hurtigere til mange flere, og den kan give både øvre luftvejsinfektioner og nedre.
Ja.
Så det er to heldige for den mutationer.
Og det er jo de to egenskaber, der gør, at vi at hele verden er nødt til at tage alle de her drastiske forholdsregler, fordi den både smitter nemt, og at den har det her potentiale til hos nogen, ikke så mange, og medføre sygdom.
Undskyld, ja. Anders og Peter, nu kunne I lige høre, der gik en dør herind, og der kom en tekniker ind og sagde, at for anden dag i træk bliver vi afbrudt af pressemødet.
Og hvornår starter pressemødet?
11.25, det vil sige om 50 sekunder,
godt, Anders,
går rigspolitichefen på.
Og vi bruger vores sidste sekunder til at sige tak, fordi du vil være med, og jeg håber, I må ringe til dig en anden gang. Og nu er der altså pressemøde med rigspolitichefen, ja, som vi her på P1 stiller om til. Og jeg håber, at vi kan fortsætte vores samtale senere, men jeg vil sige tak indtil videre, og vi tales ved, det håber jeg.
Selv tak.
Det er
tak,
godt.
I ringer mig.
Ja, tak. Og så er der de der 24 sekunder til, at der er pressemøde. Hvis der bliver tid til det inden for vores time, så vender vi selvfølgelig tilbage. Ellers er vi her igen mandag 11.03.
Og Peter, nu bare lige, fordi vi kører jo virkelig live hele de her dage. Det går lige lidt tid endnu, så du skal bare lige sidde
jo,
og fortælle.
Fint. Ja. Nu vil jeg tale indtil pressemødet starter, og det er jo ikke, fordi jeg skal kritisere myndighederne, men man havde jo nok forventet, at politiet kunne starte til tid, men det kan de så ikke. Jeg har forberedt nogle ting, og jeg vil starte med det, der hedder en meget, meget kort lille ting, for vi ved ikke, hvor længe det var. Jeg lærte noget meget vigtigt dengang, at jeg var medicinstuderende, fordi der skulle jeg holde tale til de nye studerende, dengang jeg havde selv læst et år. Og der havde jeg en fornemmelse af, at man gik bare op på talerstolen, og så sagde man noget, og så var det godt. Og jeg gik op på den talerstol, og der kom simpelthen ikke noget ud af min mund. Jeg havde ikke forberedt noget, og der kom ikke noget. Og lige siden da har jeg aldrig gået til en mikrofon eller en talerstol, uden at have forberedt et eller andet. Og det har været noget, som har været genstand for mig en diskussion mellem mig og min bror. Fordi han har det stadigvæk, som jeg havde det, dengang jeg læste medicin. Han mener stadigvæk, at det bedste resultat får man, hvis man møder uforberedt, fordi så kommer det mest rene og spontane frem. Og for mange år siden lavede Anders og jeg en forestilling på Bellevue Teatret, og der var det sådan, at dagene op til premieren var den helt rene panik, fordi at det var jo så der, at han så helt spontant skulle finde ud af, hvad han skulle sige, mens vi andre var bange for, at han ikke nåede det inden premieren. Men han holder stadigvæk til det spontane. Jeg går mere i retning af at være forberedt. Og derfor har jeg jo også forberedt ting til de her situationer. Jeg spørger lige Christoffer, min udsendelsesleder, har vi nogen idé om, hvor lang en historie skal gå i gang med?
Altså, vi padler lige så meget, som det
okay,
vi lige har fortalt.
Det er så en historie med det kan være, vi bare afslutter den. Jeg kan også sige noget andet. Jeg kan sige, at som vi måske ikke når, men vi som de ganske kort berørte i starten, så er der mulighed for at skrive ind til hjernekassen@dr.dk. Det er der rigtig mange, der har gjort. Både med ønsker om emner, og der er flere emner, som er rigtig, rigtig gode, også med spørgsmål. Det er noget, som jeg opfordrer til, at man fortsætter med at gøre. Så kan jeg sige, at vi har også planlagt, så frem det er så gørligt, at følge nogle kontakter, redaktionen har rundt omkring i Danmark. Vi skulle have talt, måske når vi det, med Christina, anæstesisygeplejerske fra Horsens, om, hvordan situationen den ser ud på nuværende tidspunkt. Og det regner vi med at gøre flere gange løbende, sådan så vi kan Peter, vi skal følge udviklingen. Og nu er det så tiden, hvor vi stiller om til.
No, nej.
Nu er det tiden til, at der sker et eller andet, jeg ikke ved, hvad er. Skal jeg tie stille?
Vi skal fortsætte med at snakke det til synlighed.
Vi skal fortsætte.
En genudsendelse, vi får på skærmen her fra en anden dag, der blev sagt noget fra en mand i politisk gjorde det.
Der er nu. Vi ved ikke, hvad det er. Jeg taler til jeg bliver stoppet, Christoffer.
Absolut.
Og jeg var ved at fortælle om Christina, som fra Horsens vil redegøre for, hvordan situationen står til lige nu. Det gør hun så ikke nu, men det er så meningen, at vi vil tale med hende løbende. Og vi har flere andre kontakter. Selv kan jeg sige, at der er en liste fra de forskellige sundhedsråd i regionerne, og der kan man melde sig som frivillig, både hvis man er læge, sygeplejerske, frivillig i øvrigt. Og nu kommer der en finger, der peger. Jeg ved ikke, hvad den betyder. Der kan man melde sig på den liste, og det har jeg gjort. Så jeg risikerer også at blive indkaldt, hvis der bliver brug for det. Og så må vi se, hvad vi gør ved det med programmet. Men jeg håber og tror, at der er et stykke vej til, det sker. Det her, det er jo fantastisk, fordi det jeg ved, jeg sidder og kigger ind i en væg, hvor der står P1, og jeg kan se, at Christoffer han peger og snakker med en, der
nu
sidder
bag en rude. Peter, det er fordi, at døren går op og i til det pressemøde, som skal være der, og det er jo ekstremt frustrerende, fordi man tror, at når nogen åbner dør, kommer der også nogen ud, men så lukkede den igen.
Vi har lavet aftalen, Christoffer, når der kommer nogen ud af døren,
ja.
Så står jeg. Hvad det hedder? Jo. Hvad var det, jeg ville sige? Det husker jeg ikke. Jo, listen bliver indkaldt. Og der vil jeg jo så opfordre folk til at melde sig til den liste. Men indtil videre er det jo min fornemmelse, at helt bestemt, at situationen den er stabil, og vi er i det, der hedder forberedelsesfasen. Så er det... Det er jo...
Jamen, det er
der,
det
her. Hvis man åbner fjernsyn nu, så er der et meget, meget spændende billede af en dør. Og så er der to mikrofoner og et pelsdyr på en stang, som venter på, at nogen kommer ud og siger noget.
Nu når vi apropos venter på myndighederne, kan du så lige fortælle, hvorfor synes du, det er så vigtigt, at vi skal følge deres råd?
Jamen, det er meget nemt.
Og i samme øjeblik går døren op
til pressemødet, vi stiller om.
Velkommen til den her korte presseorientering i anledning af den weekend, der venter forude. Vi har jo fået en god vejrudsigt for i dag og for weekenden også, og det er vi jo normalt glade for på den her tid af året i Danmark. Men jeg er altså nødt til at sige for alvor nu, at det er alvorligt. Man skal ikke samles, heller ikke udenfor i den nuværende situation. Smitten spreder sig i samfundet, og vi er nødt til at insistere på, at befolkningen tager det her alvorligt. Vi vejleder, vi rådgiver, men vi bliver altså også nødt til at fastholde, at man skal holde de 2 meters afstand til andre personer i det offentlige rum, hvis man ikke deler husstand med dem. Man skal lade være at forsamle sig i strid med myndighedernes anbefalinger. Det er alvor. Det er ikke for sjov. Og derfor så kommer vi altså også til her i den kommende tid at skrue op for politiindsatsen. Vi bliver nødt til at insistere på, at de her regler bliver overholdt. Og vi kommer til at tage bødeblokken frem, hvis det ikke sker. Jeg appellerer til, at vi tager det alvorligt alle steder og også i solskinnet. Tak for det. Vi tager lige et par spørgsmål.
Hvorfor har I ikke brugt bøderne endnu, hvis der er, at I synes, at folk stadig ikke tager det alvorligt?
Vi har hele tiden appelleret til at klare det her med rådgivning, med vejledning og med forståelse. Og det er også lykkedes for langt, langt de fleste. Men vi kan bare se nogle billeder nu, der gør, at det ikke er lykkedes fuldt ud. Og skal vi bryde de her smittekæder, så er vi altså nødt til at tage myndighedernes anbefalinger alvorligt. Det er ulovligt at samles mere end 10 mennesker. Og derfor så går vi nu fra en fase med vejledning og rådgivning til en fase, hvor vi kan være nødt til at anvende bøder og tvang. Det her skal overholdes.
Så I kommer til at udstede bøder fra nu af, hvis der er, at folk ikke overholder det her?
Vi kommer til at udstede bøder, hvis folk ikke overholder de her regler, og hvis folk ikke følger politiets anvisninger.
Og hvad er det for nogle billeder, I har set, som gør, at I bliver nødt til at gå ud nu endnu en gang, sådan en fredag, og sige til folk, nu må I simpelthen stramme op?
Vi kan se, at når solen skinner i Danmark, så går folk udenfor. Og det må man også gerne. Man må gerne løbe sig en tur i skoven, man må gerne gå en tur. Men man skal holde op med at forsamles i solen. Det er det, vi kan se sker, og det er det, der bekymrer os. For den her smitte breder sig også udendørs, ikke kun indendørs.
Og hvor går grænsen? Nu har jeg selv været inde forbi søerne, både i dag og i går, hvor der er rigtig mange mennesker, der jo naturligvis også kommer til at gå forbi hinanden, måske med en mindre afstand end den, man anbefaler. Må man heller ikke det, eller?
Selvfølgelig kan der ske utilsigtede hændelser, og selvfølgelig kan man af vandvare komme til at stå for tæt på andre. Det er ikke det, vi taler om her. Det, vi taler om her, det er, hvis du er i tvivl, så hold 2 meters afstand til alle, som ikke er i din egen husstand. Brug det som grundregel. Lad være at forsamles. Lad være at sætte sig på tætpakket bænke i parker og ved søer. Det er alvorligt, det her. Smitten den breder sig, og det skal stoppes, og politiet kommer til at sætte ind over for det, hvis ikke det stopper. Ja.
Danmarks Radio, hvad er jeres anbefalinger til børnefamilier, der har børn, der render rundt ude på legepladser for eksempel?
Jamen, vores anbefalinger til alle, det er, hvis man er i tvivl, så hold de her 2 meters afstand til andre. Det er vores anbefaling. Det er det, der ligesom er den generelle anbefaling. Det hviler på den sundhedsfaglige vurdering af, hvornår man kan komme til at smitte andre. Og vi kan altså desværre se, at når vejret bliver godt, så opfører folk sig måske naturligt og forståeligt på en måde, som ikke er hensigtsmæssig. Og det vil vi gerne sætte en stopper for. Og derfor så går vi ud med det budskab nu, at hvis frivillighed, forståelse og vejledning ikke er nok længere, ja, så bliver vi nødt til at tage bødeblokken frem. De her regler er alvorlige. De skal overholdes.
Så det er lige før, at jeg også hører mellem linjerne, at det er lige før det bedre at lade børnene blive hjemme, så de ikke render ud på legepladsen, hvor der er rigtig mange børn.
Jeg vil ikke her på det her doorstep give konkrete sundhedsfaglige anbefalinger. I eftermiddag kl. 17, der stiller vi op til pressebriefing i Eigtveds Parkhus, og der vil vi sammen med sundhedsmyndighederne selvfølgelig være klar til at svare på spørgsmål af den her mere detaljerede karakter. Forløbig vil jeg sige tak, fordi I kom, og jeg vil sige, husk det nu. Det er alvor, det her. Det er ikke for sjov. Tak, fordi I kom.
Du spurgte mig inden dette pressemøde, hvorfor det var vigtigt at følge myndighedernes anbefalinger. Og det er det jo et rigtig godt eksempel derpå. Fordi at, som det blev sagt, smittekæderne skal brydes, og hvis det ikke sker, så vil folk blive smittet, og der er folk, der vil dø, og sundhedsvæsenet vil blive udsat for en belastning, man muligvis ikke kan klare. Vi har muligheden for forhåbentlig selv at påvirke det her ved det, vi gør. Og vi er ikke bedre, end det alle kan levere. Så derfor skal man gøre, hvad myndighederne siger, og der er ikke noget, det er ikke noget, vi skal diskutere nu. Der er et andet, der er en anden dimension i det, som man måske ikke tænker så meget på, men det er, at hvis det her ikke bliver overholdt, hvis vi sidder stadigvæk udenfor for tæt sammen, og bødeblokken heller ikke dur, så risikerer vi at få et udgangsforbud, som de har i Italien og i Frankrig, og det kan lyde et eller andet, måske ikke så slemt, men jeg kan garantere jer, det bliver rædselsfuldt at skulle sidde i forårsvarmen inde i en toværelseslejlighed og kukkelure og vente på, at man kan få lov til at gå ned og købe mad ind hver tredje dag. Så benyt jer nu af den mulighed, vi har for at gå udenfor, men overhold reglerne, fordi det er simpelthen, alternativet er simpelthen ikke i orden. Så derfor skal man følge myndighedernes anvisninger, fordi at det i denne situation virkelig mere end nogensinde er vigtigt, at vi gør sammen de ting, der skal gøres. Og det går jo, som jeg sagde først, rigtig, rigtig godt. Nu vil jeg sige politimandsagtigt, lad os nu få de allersidste med. Og så har vi jo lagt en plan, Christoffer.
Ja.
Og den plan går ud på, at Anders blev jo ikke, vi fik jo slet ikke gjort det færdigt, men den tager vi en anden gang.
Mm.
Om ikke så længe. Og nu vil vi i stedet for prøve at komme igennem til Adam Sander, som arbejder med en vaccine. Og vi ser, om han tager telefonen.
Der blev opkaldt mislykkedes.
Opkaldt mislykkedes. Det er jo sådan en, der betyder, man ved ikke, om man ikke tager den, eller om der var klumper i IT-strømmen på vej. Men mens Christoffer sidder og hygger sig med lidt IT, så vil jeg tale videre. Og nu kan det lige så godt sige, som det er, jeg har mange mentale svagheder, og en af dem er, at lige så snart sådan noget som det her driller, sådan noget, noget med skyen, og hvor man kan ringe ind, og så mange på samme tid, så jeg kan simpelthen fysisk mærke, at mit blodtryk det stiger, fordi min tålmodighed med sådan noget teknik, den af en eller anden underlig årsag, er alt for lav. Og det derfor det er så godt, at det er Christoffer, der sidder fuldstændig roligt og ordner det her. Fordi hvis det havde været mig, så havde jeg haft alt for højt blodtryk lige nu, og så om et øjeblik havde det endt i nogle situationer, som ikke egner sig til radiotransmission. Det kan jeg garantere. I hvert fald ikke sådan, at jeg skulle gå på gaden bagefter. Lidt dejligt. Der gik
ved du, hvad vi gør i stedet for?
Nej, hvad gør vi i
stedet for? Når dit blodtryk stiger.
Nå, men jeg er jo ikke involveret i det. Jeg er helt rolig.
Nå, det er godt.
Det ligger på 120/80.
Vi ringer til Christina.
Ja.
Som er... Introducerer du, så ringer jeg op.
Nu ringer vi til Christina Skov Iversen, som er sygeplejerske, arbejder på hjerteafdelingen på hospitalsenheden i Horsens. Og det er simpelthen et spørgsmål om sekunder, før Christina tager sig. Goddag, Christina. Det er Peter Lund Madsen fra radioen, og du er i radioen,
ja.
Hvis det er i orden.
Ja, det er i orden.
Det er godt, tak skal du have. Hvad det hedder. Tak fordi du vil være med. Det jeg har sagt, inden at vi kom igennem, det var, at du hedder Christina, og du er sygeplejerske, du arbejder på hjerteafdelingen i Horsens. Er det korrekt?
Det er nemlig rigtigt, ja.
Og det vi rigtig gerne ville, det var, at vi en gang imellem ville have lov til at ringe med dig, og en af gangene, det er jo så i dag. Og så vil jeg spørge, sådan, du er sygeplejerske, du er der. Hvordan er situationen lige der, hvor du er?
Ja, altså jeg tror, hvis jeg skal beskrive det, så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at sætte et billede på det. Det er sådan noget med, at vi, altså alt er jo ændret, og jeg føler lidt, vi står inde i orkanens øje,
ja,
hvor der bliver oprustet til en krig, hvor vi ikke ved, kender fjenden. Altså, ja, der bliver arbejdet på højtryk på tværs af specialer, og jeg er uddannet intensiv sygeplejerske, inden jeg endte i kardiologien, og har været tilbage der og få et brush up på deres respiratorer og så videre. Der bliver arbejdet på højtryk på tværs af specialer, og vi forbereder os intenst, og ingen ved, hvad vi forbereder os til. Så vi står inde i sådan en orkans øje, hvor der er helt stille, og vi ved ikke, hvornår bliver vi opslugt af den der fuldstændig vanvittige vind, som, ja, der er lagt i kortene til, at vi skulle blive opslugt af. Så der er sådan, det er sådan meget usikkerhed, altså, og bliver det så vanvittigt, som
man kan frygte.
Ja, det er nu, det. Altså, og det. Og vi har sådan lidt ondt i maven og holder vejret alle sammen og tænker, hvor bærer det her hen?
Ja. Nu starter vi med, du er intensiv sygeplejerske. Det, ja, der er uddannet, det der er helt gammelt, der hed anestesisygeplejerske, er det ikke rigtigt?
Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Det er, nå, to forskellige ting.
Tak.
Anestesisygeplejerske, det er dem, der bedøver folk.
Ja.
Det hedder narkosesygeplejersker engang. Intensiv sygeplejerske, det er dem, der passer patienter på intensiv. Og det,
godt,
er sådan en halvanden års overbygning i en almindelig sygeplejerskeuddannelse.
Men det er en... Det er en lang uddannelse. Det er ikke bare sådan et par kurser. Det,
ja,
er halvandet år.
Ja, og det kræver noget erfaring også fra forskellige intensive afdelinger. Jeg har været i praktik på nogle andre afdelinger og på opvågning, hvor man ligger efter operationer og sådan noget. Så det tager noget tid at lære det at,
ja,
kende.
Og det er du uddannet i, og så har du arbejdet inden for et andet speciale, hjerteafdelingen. Og
nu... Ja, nu har jeg så sådan en stilling, hvor jeg sidder og laver nogle ultralydsscanninger af hjertet i et ambulatorie sammenholdt med, at jeg også arbejder på vores akutte hjerteafdeling.
Ja.
Ja.
Og nu er du så ved at blive genoptrænet til at kunne passe respiratorpatienter.
Ja.
Ja. Og der er det jo, der er det jo smukt, at det danske sundhedsvæsen er i stand til at gå i gang med det her kæmpestore projekt, som det jo er.
Ja. Ja, det må man sige det.
Og kan du fortælle sådan i hovedtræk, hvad er det projektet går ud på?
Jamen altså, jeg set fra mit ringhjørne, ja, som jo er en almindelig sygeplejeringhjørne, så går det ud på, at man i hvert fald i regionen forsøger at finde de ressourcer, som de kalder kritiske ressourcer, når de snakker om os i, ja, fjernsynet. Så finder man dem, som man allerede har i sin organisation, og så forsøger man at give dem kompetencerne til igen at komme tilbage. Altså for eksempel, siden jeg var der, så har man skiftet respiratorerne ud til et andet system.
Ja.
Så selvom jeg godt ved, hvordan en respirator virker, så er det jo noget andet i dag. Plus at det dokumentationssystem, man bruger i Horsens, jeg var i Aarhus dengang, det er også anderledes. Så det vil jo være mange praktiske ting, som, ja, man forsøger at klæde os på til. Og bare sådan noget som at få adgang til deres medicinrum og deres computer og deres toiletter og... Så det er alt sådan noget med at klæde os på praktisk til, hvordan er det, vi geværter os. Plus at man jo så uddanner nogen, som ellers havde nogle funktioner i dagtiden til at passe, ja, det arbejde, jeg skulle have passet.
Yeah.
Altså, så man forsøger sådan at flytte rundt med nogle puslespilsbrikker, sådan at man får de bedst mulige kompetencer til at være der, hvor der er brug for dem.
Og er det din fornemmelse, at det er noget, der så gør, at vi får en ret stor kapacitet til at tage sådan en stor bølge af syge?
Altså, igen set fra mit helt, ja, ydmyge ringhjørne, så vil jeg sige, at jeg har i hvert fald aldrig set et hospitalsvæsen arbejde så intenst sammen på tværs af specialer og opruste på en sådan måde, helt fra den almindelige sygeplejerske op til topledelsen. Jeg har aldrig set en team spirit på den måde. Jeg har aldrig set folk stille sig skulder ved skulder og tænke, og det må vi jo ikke stå skulder ved skulder, men...
2 meters afstand.
Ja, præcis. Ja. Vi sidder også med 2 meters afstand i kaffestuen, og vores mad bliver hentet i poser. Nå, det var en sidebemærkning, men jeg har aldrig set et sundhedsvæsen
som arbejder så kraftigt på, at det vil kunne lykkes. Men jeg vil jo også sige, at vi ved jo ikke, hvad det er for en fjende, der venter os, vel? Og jeg så i nyhederne i går, at man kørte lige væk i militærvogne i Italien, og så får jeg virkelig ondt i maven. Fordi hvis der er noget, jeg, der ligger mig og mit hjerte tæt på det, det er jo en værdig død også. Fordi vi skal jo alle sammen dø, og altså det er noget af det, som fylder helt vildt for mig. Kan vi give de mennesker, som kommer til at dø af corona, en værdig død, eller skal de køres væk i militærvogne? Altså det var jo frygtelig syn, synes jeg.
Ja, men det som vi jo, selvom at der er jo ikke nogen, der ved, hvor det ender, så skal man også huske på, at de der billeder fra Italien, det er jo fra den værste by, et sted, som jo simpelthen ikke fik den tid, som vi har fået til at forberede sig.
Det er også det, vi håber. Ja.
Og det er jo, altså, det er jo smukt, at systemet kan frigive den der indre kraft og stå skulder ved skulder og samarbejde og finde ud af det. Og det der jo også, som vi jo lige talte, at der er jo så en ekstra bølge af medhjælp ud over jer, der er i systemet, og det er jo alle. Sådan en som mig, der er psykiater. Jeg skal jo nok ikke stå og passe en respirator.
Nej, det joker vi jo lidt med på sådan nogle sygeplejefora, så står der, bliv hjemme, eller du bliver intuberet, altså lagt i respirator af en gynækolog. Altså, det er jo sådan noget, vi joker med internt, fordi at mange ved jo ikke, hvor forskelligt det egentlig kan være, når man sidder i sit lille speciale og bliver helt nørdet omkring og god til det.
Nej.
Hvor svært det så kan være at flytte sig. Altså, det er jo lidt som at bede en tømrer om at altså, rense en klorak eller et eller andet, der er endnu værre, jeg ved snart ikke vel.
Men altså, det vil jo være sådan, at alt vil jo blive, altså alt vil jo blive rykket op mod jer. Og så vil jeg som psykiater enten blive sendt til en psykiatrisk afdeling, hvis der er brug for det, og hvis der ikke er det, så vil jeg blive sat til at pakke sprøjter ned i et eller andet rum. Der er jo, hvis man har arbejdet i sundhedsvæsenet, så har man jo sådan nogle, altså ligegyldigt hvilken funktion man har, så har man nogle grundlæggende ting, man kan.
100%. Ja. 100%. Vi har jo alle sammen en ballast, vi kan falde tilbage på. Og man kan sige, at en ting er det internt i sundhedsvæsenet, en anden ting er den anerkendelse, som vi oplever lige nu i samfundet. Altså, folk giver gratis mad til os. Jeg fik gratis mad fra en lokal restaurant i går. Folk anerkender os. Det vildeste, altså aldrig har vores job jo fået så meget opmærksomhed, som det gør nu. Og det bliver man jo også på en måde lidt stolt af. Altså.
Ja, men det er jo også, men det er jo så, fordi nu kan vi jo så se, jamen om det der. Dem, der passer respiratorium, det kan vi rigtig godt lide lige pludselig, ikke? Fordi at nu er der rigtig meget, der afhænger af det. Men altså, hvis jeg lige skal høre, altså det du siger, vi kan jo ikke vide, hvad der sker, men det du siger, det er, at det kører så godt, som man kunne håbe på med hensyn til samarbejde og få frigivet ressourcer og få folk til at hjælpe hinanden.
Ja, men det gør jo ikke, at... Ja, altså 100%. Altså jeg har aldrig set sådan et team spirit, og jeg har aldrig set et hospitalsvæsen, der sammen rykker så meget på så korte tid. Altså der bliver oprettet skadestuer på 4 timer, det er noget, der man normalt vil tage et år. Der bliver lavet nye indgange, der bliver lukket ned, der står folk, når man går ind på sygehuset og spørger, hvad er dit ærne? Fordi vi ikke vil have andre, altså vi har jo forbudt pårørende også, på nær til kritisk syge og forældre. Altså det, jeg har aldrig set noget lignende. Men selvfølgelig har vi alle sammen også ondt i maven og er bange for, hvad der venter os, fordi vi aner det ikke. Altså, vi er oprustet til en krig, men vi ved ikke, vi kender ikke fjenden.
Nej.
Og det var ikke særlig rart, altså for nogen af os, og ikke mindst for os, som skal stå derude sammen med patienter og pårørende, når det brænder på. Altså.
Men det er da i hvert fald rart for os andre at vide, at situationen er stort set så god, som den kan blive.
Ja, se ud fra en almindelig sygeplejerskes ringhjørne, ikke? Fordi du skal nok tale med en hospitalsledelse, hvis du virkelig vil have svar på, hvordan det ser ud opfra. Men her fra mit hjørne af,
der samarbejder folk, og der er en ånd, der gør, at det her, det skal lykkes, og det går hurtigt med at få gennemført tingene. Så siger du, at I får madbragt ind i poser. Hvorfor gør I det?
Ja. Jamen, jeg så bare ikke.
Der er et eller andet, der falder ud.
Pizzerias.
Kan du sige lige fra der, hvor jeg siger madpakket ind i poser, kan du sige det igen? Der var noget digitalt udfald.
Ja, Ja, altså der er simpelthen en pizzeria, der har delt mad ud til en akutafdeling i Horsens i går. Der er, har jeg set i Aarhus, en akutafdeling, der har fået slik og sodavand fra dagligvareforretninger. Vores lokale restaurant her i mit lille landsby Gedved nord for Horsens, der har vores restauratør givet os mad, og i går alle læger og sygeplejersker kunne få to kuverter mad. Og, altså, jeg har aldrig oplevet sådan en anerkendelse, og folk rykker virkelig også sammen om os. Og det er jo kæmpestort. Altså.
Men bliver der gjort noget for at sørge for, at I ikke bliver syge? Det var noget, jeg ville tænke på, at skal du holde dig rask.
Jeg kunne se, at Grete Christensen, vores formand for Dansk Sygeplejeråd, hun er lige på nyhederne her til morgen, fordi det er noget af det, som rører sig i sygeplejekredse. Altså, folk er jo bekymrede, men altså, udmeldingen er jo, at vi skal blive hjemme, hvis vi har de mindste symptomer.
Ja.
Og ellers så må vi passe vores arbejde.
Ja.
Så det er det, jeg helt personligt forholder mig til.
Ja.
Altså, men det er selvfølgelig en balance, ikke? Fordi har jeg lidt snue, eller har jeg ikke, og nyser jeg, eller nyser jeg ikke? Så det er jo en knivsæk, man balancerer på, og at det er jo også op til folks egen samvittighed. Altså.
Ja, eller dømmekraft, fordi at i begge, altså det, på en side, der er jo rigtig meget brug for din arbejdskraft, på en anden side, hvis du så går på arbejde og smitter nogle andre, så det er jo ikke noget sådan lige ud af landevejen.
Nej, det er det bestemt ikke. Altså. Og der må man jo lade sig vejlede altså af sin nærmeste ledelse.
Ja.
Og jeg kan også se, at de er ved at indføre test til de sundhedsfaglige, og det vil jo være meget relevant, fordi jeg plejer ikke at blive hjemme, hvis jeg er forkølet. Altså.
Nej.
Og det vil, også have, det vil jeg have svært ved, fordi at jeg vil jo også gerne bidrage. Og altså, det er det her, jeg er uddannet til.
Ja.
Så hvis ikke jeg skulle give et nap nu, så ved jeg ikke, hvornår jeg skulle. Og hvis jeg så har en lille snue, hvor jeg tænker, det er ikke noget, så vil jeg have taget på arbejde altid, til hver tid. Så det bliver en balance, tænker jeg.
Kan jeg spørge dig, når nu der kommer nogle patienter, for det kommer der jo til at gøre, hvad bliver så dit arbejde? Hvad er det, du skal?
Jamen, altså, det hele er jo lidt usikkert lige nu, men altså, jeg hører jo primært til et akut hjerteafsnit, så jeg tænker, at jeg stadig skal passe mine hjertepatienter, som også kommer.
Ja.
Fordi der er jo stadigvæk nogen, der fejler noget akut med hjertet, selvom at der er corona. Men så er min fornemmelse, og det er kun en fornemmelse, fordi det er for tidligt endnu, men hvis der bliver mange intensive indlagte, så skal jeg flyttes fra min arbejdsplads og over på intensiv.
Og der skal
jeg også har meldt mig til sådan et beredskab. Man kan melde sig til sådan et beredskab, hvor man kan blive indkaldt via et vikarbyrå på andre intensive afdelinger.
Og hvad laver man, når man passer en respirator eller en intensiv respiratorpatient? Hvad gør man så?
Hvad man laver?
Ja. Du kan bare sige, at bare helt overordnet.
Ja, man sørger for, at respiratoren kører, som den skal. Man måler i blodet for patienten nok ilt og udskiller patienten nok koldioxid. Man holder øje med iltmætning i blodet, blodtryk, giver medicin for at holde blodtrykket op, og i nogle situationer giver man også medicin for, at patienterne kan klar at være i respirator, altså have en slange ned igennem munden eller ind igennem halsen. Men nogle patienter får også dialyse. Man holder øje med, hvor meget væske kommer der ind, hvor meget væske kommer der ud. Man tager sig af det personlige pleje, man tager sig af pårørende forspørgsler. Man samarbejder med lægen om stuegang, hvad er den medicinske plan, hvad skal patienten have, hvad skal der ske, hvad skal der laves af undersøgelser. Man er sådan en koordinator i omkring den der patient.
Og hvor mange patienter har man sådan ad gangen?
Altså det, og igen så er det jo 7 år siden, jeg arbejdede på intensiv, men dengang jeg var på intensiv i Aarhus, der havde man én. Og jeg ved i dag, der er det nogle gange sådan, at man har, og dengang jeg var der, der var det også sådan, at vi nogle gange var 2 om én.
Ja. Hvis
det nu var en patient, der for eksempel lå på sådan en hjertelungemaskine. Altså sådan en. Men i dag, der tror jeg også, at der er nogle steder, hvor man er 2 til 3, altså 2 sygeplejersker til 3 patienter. Jeg ved, at vi arbejder med nogle forskellige modeller, men det er sådan cirka i det lav der.
Ja. Så det er patienter, der er meget, meget arbejdskrævende, fordi at stort set alle de livsvigtige, eller mange af de livsvigtige kropsfunktioner, skal overvåges og understøttes hele tiden.
Ja, altså det er jo den funktion i sygeplejen, hvor du er allertættest på dine patienter. Det var også det, jeg holdt af allermest ved det job.
Ja.
Fordi jeg vidste præcis alt om den patient.
Ja.
Jeg vidste, hvad hed de i patientens familie. Jeg vidste, hvordan så det ud, det der kom i drænet. Jeg vidste, hvor meget der var i maven og sondemad. Jeg vidste, hvad der kom ud, både den ene og den anden vej. Og jeg vidste præcis, hvor blodprøverne lå, fordi jeg havde kun den ene patient. Altså, og det er virkelig meget sådan grundigt arbejde, meget sådan fingergefyle om, hvad skal jeg lige skrue lidt op i det her blodtryksmedicin? Han ligger lige lidt lavt, han tisser ikke rigtigt. Man skal have et vist blodtryk for at kunne tisse. Og, altså, så det er hele tiden sådan noget op og ned og finjusteringer og overvågninger. Man går jo ikke fra stuen uden at lade sin kollega vide, at man lige er ude. Fordi hvis der pludselig sker en ændring, så skal der være en, der holder øje. Så det er... Og det er altså ikke bare en patient, man lige kan passe. Altså, det er noget, man er nødt til at have nogle redskaber.
Og du siger fingerspidsfornemmelse. Det er det der med, at man skal i virkeligheden ændre tingene lige før det bliver nødvendigt.
Ja, hvis man kan det, så er man jo god, ikke? Og det kræver jo noget erfaring, og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, nu har jeg været ude af det i nogle år, hvordan bliver det så at komme tilbage til det?
Altså. Jo, men der er det jo, patienten skal jo nok overleve, selvom det kun bliver 98%. Perfekt.
Ja, og det sagde han jo også, Søren Brostrøm, og det bliver jo en udfordring for os alle sammen. Han sagde jo egentlig mellem linjerne, at vi skulle sænke vores faglige barre.
Ja.
Og det tænker jeg, at det bliver en udfordring for os, fordi vi er vant til altid at stræbe efter det ypperste. Og det er især mig.
Ja, men det er jo, så, men vi siger for det bare for at berolige, at standarden er så høj, blandt andet ved de her patienter. Så selvom at den ikke bliver 100%, men lige lidt under, så er det stadigvæk fuldstændig forsvarligt.
Ja, så vil det jo typisk være noget med, at man fravælger. Vi har jo faktisk sådan nogle retningslinjer, vi kan følge, hvor hvis man siger, at man er i det, der hedder rød zone, så kan man prioritere det og det fra. Og gul zone, så kan man prioritere det og det fra, og så videre. Så det er jo sådan noget med, at du måske ikke lige bliver vasket under armene alle dagene, medmindre der er et eller andet ulækkert, der skal væk. Altså, så det er jo på det niveau, ikke også?
Godt, og det er vigtigt
at huske. Så det vil fra mit ringhjørne, så vil jeg sige ja. Altså, det skal nok gå alligevel.
Ja. Christina? Tak fordi du var med, og tak fordi, at du er en vigtig del i det store apparat, der nu står klar til hvad der måtte komme. Og jeg vil sige i hvert fald, at jeg er blevet endnu mere tryg af at høre på dig, og jeg håber, vi må snakke med dig igen efter foregående aftale.
Det må I gerne, og det kan jo være, at vi ses derude i klinikken.
Ja, det kan, og, ja, hvor jeg står og pakker sprøjter, men så skal du opføre dig ordentligt over for mig. Det gør du, det ved jeg. Christina, tak. God arbejdsløst.
Selv tak. Tak. Det, godt. Hej.
Hej. Det var en situationsrapport fra Horsens sygehus, og nu er der gæster på vej ind i studiet, men nu er de stået og vil ind, og nu står de og snakker udenfor, men nu kommer de ind. Og det er gæster fra et program, der kommer senere, og det er Adam Holm, og det er vi har det mikrofon, men nu skal I høre, I kan høre, hvad jeg siger, der er en mikrofon til deling.
Nå, fantastisk.
Og vi har jo haft mange pressemøder her, eller vi har et pressemøde. Jeg vil sige, at nu er taletiden jeres. De næste par minutter.
Jamen prøv, mig og Adam, vi er blevet sat sammen som nye værter, og vi ved ikke, hvor længe vi skal sende det her coronaprogram, og der er så mange historier, man kan tage fat på. Noget, vi kommer til at tage fat på i dag, det er, hvordan medierne dækker den her krise. Skal man som medie være myndighedernes talerør, eller skal man gå kritisk til, hvad de foretager sig? Den diskussion tager vi kl. 13. Inden da, Adam, hvor er det så, du skal hen?
Og så må jeg lige skubbe dig væk, for vi deler meget sundhedsfarligt en mikrofon. Vi skal også til store udland. Vi skal til Iran. Iran er hårdt ramt af corona, og vi skal også en tur til Beijing, den kinesiske hovedstad, og høre, hvordan de der takler corona-udfordringen. Fordi i modsætning til andre kinesiske provinser, især Wuhan og Hubei, så er det altså lykkedes i Beijing, en by med dobbelt befolkning af den danske, at holde corona nogenlunde nede. Så hvordan gør de? Det skal vi høre om fra Beijing.
Og så ruller jeg ind foran mikrofonen igen, og så vil jeg bare lige nævne, at vi skal også tale om de hjemløse og de udsatte og stofbrugerne her i Danmark. Lige nu så har vi lavet hjælp til bankpakker, og vi har lavet hjælp til alle mulige store virksomheder, men de hjemløse har altså ikke lige fået en konkret hjælpepakke endnu.
Må jeg sige en ting?
Altid.
Jeg har en kontakt til en rigtig fornuftig og sympatisk og vidende hjemløs.
Ja.
Som I kan få bagefter.
Det vil vi meget gerne.
Ja.
Fordi det, jeg tænker på, det er, hvordan går man i karantæne, hvis man opdager, at man har symptomer, og man ikke har noget sted at bo? Altså, man kan vel ikke så godt gå i karantæne på gaden. Vi skal tale med en kvinde, der hedder Nanna Godtfredsen, som har et godt blik for de hjemløse og stofbrugernes vilkår her i København, og hun er meget bange for, at der opstår det, der hedder tørke. At pusherne simpelthen ikke har mere i lommerne, fordi hvis ikke de har det, jamen så ender de her stofbrugere altså i psykoselignende tilstande rundt omkring.
Tak for det, og så er tiden på en kontrolleret og dog også improviseret måde gået i løbet af den her hjernekasse på PET. Vi er tilbage på mandag med spændende emner, og jeg vil gerne takke producer og research Christoffer Rauf Heide, Søren Bjørn Hansen og vores to redaktionschefer, Carsten Nyman og Morten Grøholt, som jo svæver over det hele og gør, at vi gør de rigtige ting. Og indtil da, så er der kun at sige, god weekend, gør som myndighederne siger, og lad være at gå til verden ud fra worst case scenario. Det kommer der ikke noget godt ud af. Tak for nu.
Her er de seneste regler fra de danske myndigheder. Forsamlinger over 10 personer forbydes midlertidigt både indendørs og udendørs. Steder, hvor der ikke kan sikres behørig afstand, lukkes. Det gælder for eksempel storcentre, diskoteker og frisører. Forbuddet gælder ikke private hjem, arbejdspladser, offentlig transport og i butikker. Husk fortsat de gængse råd, hold afstand, vask hænder og host og nys i dit ærme. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk. Det du gør nu, gør en forskel.
Det er fuldstændig rigtigt. Og nu er det om et øjeblik 20 sekunder tid til radioavis. Indtil da vil jeg kun sige, tænk på Christina. Stå klar til, hvis der bliver brug for det. Gør som myndighederne siger. Nu er min tid gået med hensyn til radio. Klokken den er blevet 12.